Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, su jumis Jonė Salygaitė. Antroje laidos dalyje turėtume kalbėti apie Kristijono Bartoševičiaus galimo pedofilijos skandalo pagaliau paviešintus oficialius įtarimus, bet kol kas advokatas nekelia, taigi pradedame su kita žymiai lengvesnė tema. Praėjusį mėnesį Vilniuje saulė švietė tik 5 valandas, Kaune net 3 kartus daugiau - 15 valandų, o kur dar nuolatinis vėjas, sniegas, lietus ir šaltis. Taigi kaip išgyventi be saulės, kokių priemonių imtis, kad negyventume su kritiniu vitamino lygiu. Apie tai ir pasikalbėsime su psichologe Jovita Kiežė. Sveiki.
Labas vakaras.
Šokiruojantis skaičiai, iš ties vos 5 valandos saulės per mėnesį, visą mėnesį sostinėje. Kaip toks dalykas veikia mūsų psichologinę būseną?
Taip, iš tiesų, kaip jūs sakėt, kad čia gal lengvesnė tema, bet nesutikčiau, galbūt tai yra sunkesnė tema, nes iš tikrųjų tai veikia mus visus. Ir netgi psichiatrijoje yra išskirta tam tikra depresijos forma. Sezoninė distimija, kur taip ir apibrėžiamas ilgai trunkantis nuotaikos pablogėjimas, kuris būtent ir vyksta dėl saulės šviesos trūkumo. Nes iš tikrųjų žmogus yra gamtinė būtybė ir mes neišvengiamai reaguojam į tai, kas yra aplink mus. Ir na, mūsų smegenyse vyksta tam tikri neurocheminiai pokyčiai, kai sutrinka cirkadiniai ritmai, pasikeičia tam tikrų medžiagų vadinamų neurotransmiteriais pusiausvėra, sumažėja melatonino, tai mes tikrai stipriai reaguojame visi tai.
Gal esame jau prie to kiek pripratę, nes gyvenam su tuo cepelininiu dangum vadinamu, ar vis tiek tą įtaką jaučiam?
Vis tiek tai yra, nes na, tiesiog moksliniais tyrimais yra nustatyta, kad visgi tie, kurie gyvena pietuose, kur tos saulės ir žiemą, žinoma, jie irgi gauna mažiau, bet visgi gauna daugiau negu mes, tai tam tikri ir nuotaikų svyravimai ir apskritai bendra nuotaika yra visgi geresnė dėl to saulės.
Jūs
didesnio kiekio.
Būtent apie depresiją užsiminėt, ar galima iš ties na depresiją susirgti vien dėl to, kad gauname per mažai saulės, ar čia jau per riebiai pasakyta?
Ne, tai yra tiesa, dėl to, kad mes, na, mūsų įtakoja tiek vidiniai veiksniai, ar ne, kaip mes reaguojame į tam tikrus dalykus, tiek išorinės sąlygos. Tai jeigu pas mūsų smegenyse įvyksta cheminių medžiagų disbalansas, išsiderina ta harmonija, kurią mes natūraliai sveikai jausdamiesi turime, tai taip galima susirgti ir na, depresija jau yra kaip liga diagnozuojama, bet tas nuotaikos pablogėjimas ilgalaikis, tai jis yra ta depresyvi tokia būsena. Tai.
Yra ta sezoninė depresija, rudeninė depresija, žiemos liūdesys, tik kai ateina vasara, ji taip ir baigėsi, kai gauname tos daugiau saulės, ar ne?
Taip.
Ką daryti tuomet dabar, kaip pasikeltą nuotaiką ir išgyventą tamsą?
Taip, kadangi iš tikrųjų ir nuotaika, iš tikrųjų ne tik nuotaika, bet ir gali būti ir miego problemos, ir apetito sumažėjimas, ar kaip tik padidėjimas vakare, tai iš tikrųjų mums svarbu į tai atkreipti dėmesį, nenumoti ranką ir nebūtinai laukti tos vasaros, kada tos saulės bus daugiau, o tiesiog pasistengti padėti sau, tai visų pirma, gauti daugiau šviesos kažkokiu būdu, tai na, rekomenduojama tuo šviesiu paros metu, kuris nors 5 valandos, bet jos visgi yra per parą tos 5 valandos, tai skirti bent pusvalandį laiko pasivaikščiojimui, taip kad smegenys gautų nors kažkiek tos saulės šviesos, bet žinoma, gal kartais sudėtinga žmonėms, nes mes, jeigu esame darbe ar ne tuo metu, tai bent jau gal per pietų pertrauką pavyktų. Taip pat daugiau, na, nevengti daugiau šviesų namuose įsijungti, dienos šviesos lempų, taip toliau. Na ir jeigu kažkam leidžia sąlygos, tai tiesiog kelionė į šiltus saulėtus kraštus savo pasidovanoti bent savaitę per visą tą tamsųjį sezoną. Tai visų pirma būtina tiesiog aprūpinti smegenis daugiau šviesos. Kitas dalykas labai svarbus yra tie dalykai banalūs, standartiniai, bet jie tikrai veikia, tai yra fizinis aktyvumas, maistas, mums daugiau norisi tokio angliavandenio valgyti, bet iš tiesų, jeigu mes valgytume daugiau vaisių ir daržovių, kurie yra prisotinti tos saulės energijos, saulės šviesos, tai taip pat mums padėtų. Miego režimas, tai yra, kad mes pastoviu laiku keltumėmės ir gultumėmės, tai taip pat padėtų pasijausti geriau. Taip pat nustatyta, kad daug smegenims daugiau suteiktų laimės to serotonino pasigamintume, jeigu tiesiog patenkintume savo artumo poreikį stipriau. Nors tai atrodo, kaip čia gali būti susiję saulė, smegenys, bet jeigu mes skirtume daugiau laiko pokalbiams su artimais žmonėmis, fiziniam prisilietimui, apsikabinimui ir glamonės, jeigu su romantiniu partneriu, daugiau socialinės veiklos, nes kartais būna, kad nuo tos depresyvios nuotaikos mums net ir nesinori niekur ir tai eiti iš namų, su nieko bendrauti, bet na, prisiversti ir galbūt tai padėtų pasijausti gerai. Ir apskritai nepamiršti tos malonios veiklos, tai kas mums yra smagu, kas mums suteikia laimės, tai mūsų hobiai, pomėgiai, daryti ne tik tai, ką reikia, bet tai, ko norisi.
Įmanoma daryti išvadą, kad mūsų turiuomenį Lietuvos visuomenės tokia niuri nuotaika būtent dėl tų orų?
Taip.
Kaip kitos įdomų šalis na, su tuo dorojasi? Gal mes čia kažkuo esam labai išskirtiniai, nes atrodytų, kad lietus lyja ir lyja, net tas pats pavadinimas mūsų Lietuva nuo lietaus.
Taip, tai pastebėta, kad na, viena iš laimingiausių pasaulio apskritai valstybių tai yra laikoma Danija. Na ir Danijoje mes bent jau sniego daug turime, kuris irgi na, šiek tiek atspindi to saulės šviesos ir to baltumo suteikia. Ten dar daugiau yra to lietaus, pilko, niūraus oro, bet būtent Danai yra laikomi vienais laimingiausių pasaulio žmonių ir jie būtent tai daro, kas pas juos yra vadinama žodžiu hygė. Ką ir minėjau, kad daugiau suteikti savo namams šviesos, tai užsidegti žvakių, nenukabinti galbūt kalėdoms pasibaigus kalėdinių lempučių girliandų, žvakių prisidegti, taip pat pasikviesti daugiau draugų į svečius, pas juos būtent tas yra sąmoningai suteikti savo dalykų, kurie mums padarytų mus laimingesniais. Arba galų gale su arbatos padėliu susukti jaukiai į dėkutį ir pasižiūrėti kažkokį filmą visai šeimai. Na, tiesiog daugiau skirti sąmoningo dėmesio maloniems dalykams. Sakoma, kad jie tai daro ir jiems tai na, padeda būti laimingesniems, net ir tokiu niuriu, tamsiu metų laiko.
Turbūt svarbu prisiminti ir tai, kad gyvenam daugelis su kritiniais vitamino D lygiais, tai čia ir preparatų veikiausiai jau reikėtų.
Taip, nes tai irgi taip teisingai sakot, nes be abejo, kad vitaminas D gaminasi saulės šviesoje ir jeigu mes to irgi neturime, tai be abejo, čia jau prie to prisideda ne tik tai bloga nuotaika, bet ir apskritai sveikatos lygos ir imunitetas prastesnis ir daug dalykų taip.
Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko, kalbėjom su psichologe Jovita Kiežė, tuoj sugrįšim su kita tema. Tęsiame laidą. Daugiau nei savaitę lauktos prokuratūros žinios dėl Kristijono Bartoševičiaus galimo pedofilijos skandalo pagaliau paviešintos. Buvusiam Seimo nariui pareikšti oficialūs įtarimai. Nukentėjusiais pripažinti 4 asmenys tuo metu buvo mažamečiais ir nepilnamečiais. Iš pasirodžiusios medžiagos galima įtarti, kad šie nusikaltimai galėjo vykti politikų jau esant Seimo nariu. Taigi galimai nusikaltimai vyko per pastaruosius porą metų. Prokuroro nutarimu įtariamajam paskirtos 2 kardomosios priemonės, rašytinis pasižadėjimas neišvykti su įpareigojimu nebendrauti su nukentėjusiais asmenimis, bei dokumentų paėmimas. Įtariamajam bei jo gynėjui pasirašytinai uždrausta teikti tretiesiems asmenims informaciją apie tyrimą ir jo duomenis nukentėjusiųjų teisių užtikrinimo tikslais. Iš to, ką sužinojome šiandien, ar jau galime daryti prielaidas, kiek toks tyrimas truks, ar normali praktika, kad viešoje erdvė tyrimas pasiekia daugiau nei savaitę anksčiau nei oficialūs įtarimai, ar viešos diskusijos nepakenks tyrimui vykti greičiau, to šiandien ir pasiteirausime advokato Gintaro Černiausko. Sveiki.
Labą dieną.
Įdomus momentas, kad iš pradžių kalbėta apie 2 asmenis, dabar apie 4 nukentėjusiuosius, tai jau yra tokia labai vieša diskusija, ar gali būti taip, kad asmenis nukentėję dar kreipsis į prokuratūrą ir ta byla dar didės?
Iš principo gali būti taip, kad iš tikrųjų asmenis, kurie yra nukentėję, tačiau dar iki šiol nėra kreipęsi į ikiteisminį tyrimą dėl jiems padarytos žalos, gali išdrįsti kreiptis į teisėjų saugą, pranešti apie galimai padarytas jų atžvilgių nusikalstamas veikas ir tų kaltinimų gali daugėti ir nukentėjusių gali taip pat daugėti. Bet čia jau tyrimas parodys, kurie kryptimis pasuks yra ir kiek nukentėjusių gali išaiškėti.
Kas dabar vyks toliau, kaip apskritai na tokios bylos sprendžiamos?
Iš viešosios erdvės, kiek dabar galima suprasti, prokuratūra informavo, kad ikiteisminis tyrimas užtruks, kadangi yra numatyta visą eilę procesinių veiksmų, kuriuos turės atlikti, ir greitai byla ko gero nepasieks teismo. Bet aš manau, kad tai gali būti susiję ir su nukentėjusiųjų skaičiumi. Ir prokuratūra gali visiškai pagristai tikėtis, kad nukentėjusių gali būti ir daugiau, to labiau, kad nusikaltimų padarimo apimtis, ne tik apimtis, bet ir laikas gali būti žymiai ilgesnės ir ne tik tai Seimo narių būnant galėjo būti padarytos nusikalstamos veikos, bet ir prieš tai. Tai iš tikrųjų, tyrimas ko gero tik įsibėgėja ir tų klausimų tik tai daugės ko gero.
Ar normalu, kad visuomenė diskutavo šią temą jau daugiau nei savaitę, tačiau jokių tolimesnių žingsnių nebuvo iš prokuratūros tokį laiko tarpą?
Aš manyčiau, kad tik pati prokuratūra galėtų paaiškinti tokį delsimą ir tą tylą savaitę laiko po to, kai Seimo narys jau galėjo būti klausimas ir galėjo būti pareikšti įtarimai. Tai čia ko gero tik tais dėl pasirinktos tyrimo taktikos galėtų komentuoti pas prokuroras arba iki teismo tyrimo tyrėjas.
Bet iš esmės turėjo buvęs Seimo narys būti apklausęs ir galbūt tik tada, na, ta antis paleista į viešą erdvę. Jūs matot klaidų dėl paties skubėjimo, pavyzdžiui?
Aš manyčiau, kad tas viešumas apskritai nėra naudingas iki teisminiam tyrimui ir juolab nukentėjusiesiems nėra naudinga, kad apie tai sužinotų visuomenė ir būtų plačiai aptarinėjama, tačiau nutiko tai, kaip nutiko. Tai ko gero dabar tik belieka laukti rezultato tyrimo. Ir tikėtis, kad tas tyrimas užsibaigs sėkmingai ir byla bus perduota teismui.
Mes daug diskutavom ir apie tai, kad na, tokius įrodymus yra labai sunku įrodyti, apskritai tokias bylas yra labai sunku įrodyti ir kiek tokius tyrimus apskritai apsunkina, kiek jie sulėtėja būtent dėl to, kad tai yra labai sudėtinga.
Iš tikrųjų, tai pirmiausia reikia atkreipdėmėsi tai, kad nukentėjusiai dažnai būna arba nepilnamečiai, arba netgi vaikai, mažamečiai. Tai jų parodymai yra komplikuoti dėl to, kad dažnai būna persipinę su tam tikrom fantazijom ir norint įsitikinti, kad iš tikrųjų vaikas kalba tiesą, yra visai metodikų, kaip galima būtų nustatyti, kad tai nėra išgalvotos istorijos, bet jos tikros, realios ir kad jų atžvilgiu buvo padarytos nusikalstamos veikos. Tokie tyrimai be jokios abejonės užtrunka dėl to, kad dalyvauja ir kitų sričių specialistai, pirmiausia, psichologai, pedagogai. Taip pat aš manau, kad įsijungia ir ekspertai, kurie turėtų nustatyti tų parodymų tikrumą, galbūt ir fizinius kažkokius tai išliekamuosius požymius galima būtų nustatyti. Taip kad iš tikrųjų toks tyrimas ilgas gali būti ir pakankamai sudėtingas. Juolab, kad jeigu pats kaltinamasis, įtariamasis šiuo atveju gintųsi ir nepripažintų savo kalties, tai vėlgi tada viskas kliausis tik tais surimtais įrodymais, kuriuos gali pateikti nukentėjusiai.
Bet ar dažnas atvejis, kad na tų įrodymų nepakanka?
Aš manau, kad iš tikrųjų labai dažnai būna, kad nepakanka ir kad ši apskritai tema dabar tokia dažnai naudojama skyrybų atveju, sutuoktiniai, kurie skiriasi nepasidalina turto yra ir globos vaikų ir panašiai žeria tokius kaltinimus ir tai apsunkina tokių nusikaltimų tyrimą, jo lab, kad jų pakankamai nemažai būna ir pradedami, o po to nutraukiami. Tai tikrai turi būti labai aukštos kvalifikacijos tiek iki teisminio tyrimo tyrėjai, tiek ir prokurorai, kad galima būtų ištirti ir nustatyti objektyvią tiesą ir kad byla pasiektų teismą.
Peršasi tokia išvada, kad jeigu taip jau iš tiesų yra, kad Bartoševičius galimai padarė šiuos nusikaltimus, kai jau buvo Seimo nariu, tai mes čia kalbam tik tai apie poros metų laiką, tai kažkaip prieš tai mąstyta, kad tai jau bus, na, galbūt senesni įvykiai, tai gal čia yra, na, tas, toks, nežinau kaip pasakyti, gal dėl to bus lengviau įrodyti, jei viskas iš ties taip neseniai įvyko?
Žinot, aš manau, kad ar čia paskutinių dviejų metų laikotarpis ir ankstesnis, greičiausiai aš manau, kad jeigu iš tikrųjų tokios nusikalstamos buvo padarytos per paskutinius tuos porą metų, tai tikrai net nebejoju, kad aiškės ir naujos nusikalstamos veikos, kurios galimai buvo padarytos anksčiau. Jo, kad mes žinome pagal jo darbo pobūdį, pagal tam tikras veiklas, jisai nuolat buvo susijęs su paaugliais, nuolat turėjo kontaktus su jais ir tokiom galimybėm, būdamas suaugęs, turėdamas įtaigą ir autoritetą tarp nepilnamečių, tikrai to galėjo naudotis.
Per kiek laiko gali būti pasiekti sprendimai? Ar manoma, kad bus greitesni tie sprendimai, nes šis žmogus yra visiškai viešas?
Šiaip manyčiau, kad šiuo atveju Seimo nariai turėtų susimąstyti dėl baudžiamo proceso pataisų, nes iš tikrųjų bylos teismuose trunka metų metais, procesas iki teisminiam tyrimė lygiai taip pat užtrunka ne vienerius metus. Ir ko gero mes turėtume pergalvoti tam tikras taisyklės, kad tokie tyrimai jie maksimaliai greitai būtų atliekami, užbaigiami ir perduodamos bylos į teismą. O teismo šiuo atveju irgi turėtų nagrinėti pakankamai operatyviai tokias nusikalstamas veikas, bet nevilkinti bylos nagrinėjimą, pasiskiriant po vieną teismo posėdį per mėnesį ar du. Ir tokiu būdu tos bylos nagrinėjimas įsitempia per metus ir kitus ir dar ilgiau.
Bet tas viešas spaudimas veikiausiai gali ir pagalių į ratus prikaišot.
Kai kuriais atvejais tas tempimas bylos nagrinėjimo irgi turi savotišką veiksnį tam, kad visuomenės dėmesys nusloptų ir kad nebebūtų tam tikro spaudimo. Bet šiuo atveju aš manau, kad teismas turėtų būti nepriklausomas ir turėti imunitetą nuo bet kokio spaudimo, ar tai būtų iš visuomenės pusės, ar tai turėtų būti, ar būtų spaudimas iš politikų pusės, ar dar iš kažkur. Tai šiuo atveju teismo neturėtų veikti, jisai turėtų dirbti savo darbą ir atlikti sąžiningai ir greitai.
Yra dar vienas klausimas dėl dar vieno tyrimo. Jūsų nuomonė, reikia aiškintis, kas ir kaip nutekino Bartuševičių informaciją apie pradėtą tyrimą, ar tai reikšmės neturi?
Aš manyčiau, kad jeigu teisėsauga yra tiek skylėta, kad informacija gali nutekėti, tai mes turime tokius dalykus aiškinti, juolab, kad šiuo atveju galbūt ir ne tiek svarbi ta informacija, kuri galimai buvo nutekinta. Tačiau mes nepamirškime, kad kai kuriais atvejais gali būti valstybės paslaptis nutekinamas, taip toliau ir vėlgi nebus kaltų ir niekam nerūpės, tai aš manau, kad tai turėtų būti išaiškinta, jeigu yra kalti asmenys, turėtų jie būti nubausti ir ateityje tokia praktika turėtų būti užkardyta.
Kaip Jūs matote ateitį, ar tai bus įmanoma išsiaiškinti?
Manau, kad tai yra tikrai nesudėtinga, juolab, kad prie dabartinio techninių galimybių, juolab, kad mes žinome, jog pas Bartuševičius pateikė atsistatinimo raštą, būdamas komandiruotėje, vadinasi, tik tais ryšio priemonėmis galima buvo su juo susiekti ir jį informuoti apie gresiančius nemalonumus, tai aš manau, kad tokios galimybės yra ir jomis turėtų būti pasinaudota. Ir iš tikrųjų visuomeniai šitas klausimas yra labai aktualus, jį turėtų būti rasti atsakymai ir turėtų būti viešai paskelbta, kas įvyko iš tikrųjų.
Siūlė čia Saulius Skvernelis natikrinti tas išklotines, bet kažkaip nieko negirdim, kad tai būtų padaryta. Ar čia daugiau laiko reikia tam?
Aš manau, kad prokuratūra pati jaučia tam tikrą kaltę ir galbūt šiuo klausimu yra labai pasyvi. Ir jeigu tas pasyvumas užtruks, tai aš manyčiau, kad Seimo nariai turėtų inicijuoti tada tyrimą ir patys tada galėtų išsiaiškinti, kaipgi iš tikrųjų buvo, kodėl taip įvyko, kas yra kalti ir kodėl kokios priežastys buvo, kad kažkam tai buvo naudinga tokia informacija nutekinti.
Tai šis klausimas jūsų manimu neužsimirš?
Aš tikiuosi su žiniasklaidos pagalba šiai temai nebus lemta numirti.
Ačiū Jums, kalbėjome su advokatu Gintaru Černiausku. Ačiū Jums, klausytojai, kad klausėt. Šiandien tiek, laidą vedžiau aš Jonė Salygaitė, prie pulto dirbo Vaidas Markelevičius. Likit su Žinių radiju, ramaus Jums vakaro.